Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangariza i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho i Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na 41. Mu karere ka Kisoro ho muri Uganda twumvikanira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora. Ikaze mu kiganiro dususuruke. Abo dusurukanye muri iki gitondo mwaramukanye magarike, namwe turi buze kubana mu masaha ari imbere. Reka ngere nti mwirirwanye amahoro n'amahawo. Banywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika n'ingege Dieudonne Cyubahiro ubakirije yombi nk'ibisanzwe muri gahunda dusurukeye uyu munsi. Gahunda dusurukeye uyu munsi rero ndabagezaho ikiganiro mugenzi wanjye Eugenie Mukankusi yagiranye n'umuhanzikazi Butera Knowless. Byumvikane rero ko Butera Knowless ariwe uri budusurutse muri gahunda y'uyu munsi kuri radio yanyu mudatengwa Ijwi rya Amerika. Ngoma zinikije mu ijwi rituje kandi runogeye amatwi akaba ari z'umuhanzikazi Jean d'Arc Ingabire Butera, uzwi cyane ku izina ry'ubuhanzi nka Butera Knowless. Butera Knowless rero duherutse kugira amahirwe yo kumwakira ku murongo wa telefone hano muri studio ya 7 y'Ijwi rya Amerika. Akaba yaragiranye ikiganiro kirambuye na mugenzi wanjye Eugenie Mukankusi. Yatangiye amubaza igihe yatangira inganzo yo kuririmba ndetse n'ibazo umuhanzikazi ahura nabyo iyo yabigize umwuga. Reka tubumve.
Nagira ngo rero rwose uyu munsi tuganire, ufite abafana benshi, hari ibyo muhura nabyo mu bijyanye n'ubuhanzi. Nkuko nabivuze, ndashaka ko nk'umuntu w'igitsina gore w'umuhanzi, abahanzi bafite ibyo ibibazo bahura nabyo, bafite ibyo uretse n'ibibazo bafite n'ibyiza bahura nabyo mu mwuga wabo. Nagira ngo tugende tubiganiraho. Nk'umubyeyi winjiye mu buhanzi ryari?
Umwindi na kuva kera ndaririmbaga, nakuze nibona ndirimba mu bana mu rusengero. Kuririmba rero ni ibintu nakuriyemo, ariko noneho byaje kuba umwuga mu 2010. Nibwo natangiye mu mpera z'ibihumbi bibiri na cumi, 2011, kuko nibuka ko natangiye nk'iyi ni segonderi, ariko nenda kurangiza. Ubwo rero hari mu 2010 ndangiza narabaye umuhanzi. Nuko natangiye, ariko mbere yaho nabanje kuririmba mu makohare, mu tugurupe tw'abana nkiri mitoya, mu magurupe y'abegiye hejuru ntangiye kuzamuka mu myaka. Ariko iby'umwuga byo bitangira mu 2010.
Ndumva bimazemo igihe. Niba waratangiye uririmba uri umwana, ni ukuvuga ko iyo ugiye gukora igitaramo nyine biba ari ibintu birenze.
Igitaramo byo birumvikana, icyo ni ikindi kindi, kuko kugira ngo umuhanzi aze gukora igitaramo ni ibintu bisaba imyiteguro ihambaye, haba mu kugitegura, haba no kwitegura ubuke. Ntabwo rero biba ari ibintu byoroshye. Nibaza ko atari ikintu wabyuka mu gitondo ngo ugiye gukora, bisaba kuba witeguye mu mpande zose.
Hanyuma se umwuga, uyu mwuga mu buhanzi, tuvuge nk'amwe muba muririmba, uyu mwuga usaba iki muri make? Yenda turebye mu bubasha, mu bushobozi, mu mikoro, icyo ubona cyangombwa umuntu aba agomba kugira ngo abashe gutunganya neza umwuga w'ubuhanzi ni nk'iki?
Uyu mwuga rero ni umwuga mu by'ukuri umuntu utawukora akeka ko woroshye ariko n'umwe mu myuga ikomeye cyane hanyuma n'umwuga ukorwa ariko wasabye ko no mu mufuka biba bimeze neza kuko kugira ngo ikintu cyose ugomba gukoramo bisaba amafaranga ntabwo niyo wakwandika indirimbo zingana iki ariko udafite ubushobozi ngo ubone uko ujya muri studio ukore amavideo utegure amalbum utegure ibitaramo nk'ibyo twavugaga hatabayeho amafaranga biragora ariko ikintu cya mbere tutari twagira no ku bushobozi ikintu cya mbere uno mwuga usaba umutima ushaka ushobora gutangira kuririmba abantu bose barabikora n'abantu benshi cyane baba bari mu madushe bari koga bakaririmba wicaye uri mu kazi gasanzwe ukaririmba ariko no kuririmba by'umwuga ni ikindi kindi kugira ngo rero ubikore bigere ku rwego bigomba kwitwa umwuga biba byagusabye imbaraga nyinshi cyane ariko izo mbaraga zibumbiye mu mutima ushaka uragora habamo kwihangana kuko hari ikintu kijya kigora icyo maze kubona wenda kijya kigora benshi mu bantu baba bagitangira abaririmbyi bagitangira iyo ubirebeye hanze uba ubona yuko nshobora kuba ndirimba neza mfite ijwi ryiza mfite indirimbo byoroshye ejo n'ejo bundi nzaba nageze hejuru iriya ariko ni process hari ibintu byinshi cyane biri inyuma yo kugira ijwi ryiza no kugira amagambo yo kwandika biba bikenewe cyangwa se bisabwa kugira ngo wuzuze package iyo hirya y'ibintu ariko navuga
mbere yuko dukomeza kumva aya majwi azira makaraza y'aba bategarugori reka twumve akaririmbo Knowless yise Tulia
Tulia Tulia sitakusumbuwa tena
yari Knowless agira ati Tulia sitakusumbuwa tena ati tuza rwose sinzongera kukugora cyangwa gutuma uhangayika arakoze utera kudususurutsa reka rero dukomeze twumva ikiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi
hanyuma se umwuga uyu mwuga mu buhanzi tuvuge nkamwe muba muririmba uyu mwuga usaba iki muri make yenda turebye mu bubasha mu bushobozi mu mikoro icyo bona cyangombwa umuntu aba agomba kugira ngo abashe gutunganya neza umwuga w'ubuhanzi ni nk'iki
uyu mwuga rero ni umwuga mu by'ukuri umuntu utawukora akeka ko woroshye ariko n'umwe mu myuga ikomeye cyane hanyuma ni umwuga ukorwa ariko wasabye ko no mu mufuka biba bimeze neza kuko kugira ngo ikintu cyose ugomba gukoramo bisaba amafaranga ntabwo niyo wakwandika indirimbo zingana iki ariko udafite ubushobozi ngo ubone uko ujya muri studio ukore amavideo utegure amalbum utegure ibitaramo nk'ibyo twavugaga hatabayeho amafaranga biragora ariko ikintu cya mbere tutari twagira no ku bushobozi ikintu cya mbere uno mwuga usaba umutima ushaka ushobora gutangira kuririmba abantu bose barabikora n'abantu benshi cyane baba bari mu madushe bari koga bakaririmba wicaye uri mu kazi gasanzwe ukaririmba ariko no kuririmba by'umwuga ni ikindi kindi kugira ngo rero ubikore bigere ku rwego bigomba kwitwa umwuga biba byagusabye imbaraga nyinshi cyane ariko izo mbaraga zibumbiye mu mitima ushaka uragora habamo kwihangana kuko hari ikintu kijya kigora icyo maze kubona wenda kijya kigora benshi mu bantu baba bagitangira abaririmbyi bagitangira iyo ubirebeye hanze uba ubona yuko nshobora kuba ndirimba neza mfite ijwi ryiza mfite indirimbo byoroshye ejo n'ejo bundi nzaba nageze hejuru iriya ariko ni process hari ibintu byinshi cyane biri inyuma yo kugira ijwi ryiza no kugira amagambo yo kwandika biba bikenewe cyangwa se bisabwa kugira ngo wuzuze package yohereze ariko navuga rero ni umwuga usaba ibintu bitandukanye usaba umutima ushaka usaba kwihangana mu buryo bwose kuko ushobora gukora indirimbo icumi ugategereza ko zimenyekana ko abantu biri gukunda nk'uko cumi na gatanu ugasanga nibyo bimenyekanye bisaba umutima wihangana hanyuma bigasaba n'ubushobozi amafaranga
yee hari byinshi ariko nk'uko bivuga umutima ushaka kandi ngo ushaka arashobora
muri iki kiganiro hari umukunzi wa radio ijwi rya Amerika Ahmed Niringirimana washatse kumenya inama Butera Knowless yagira abahanzikazi bakizamuka kugira ngo babashe kugera ku rwego rushimishije
inama nagira abahanzikazi bakizamuka icya mbere ni ukudacika intege hanyuma no gukora cyane ariko bagakora batekereza yuko mu guta icyo ukora icyo ari cyo cyose ni ikintu kizahoraho ni ikintu ejo n'ejo bundi uzasiga no kumenya ibyo bakora niba koko hari icyo bije guhindura muri sosiyete niko nibaza baririmba ibyo bihangano bikaba ari ikintu mu myaka ikindi mirongo itatu iri imbere makumyabiri iri imbere azumva akumva atewe ishema n'uko icyo kintu yagikoze cyangwa se icyo gihangano yagishyize hanze hanyuma ubundi bagakora cyane nta kindi iyo ikoze cyane n'imana iragushyigikira inzira ushaka gucamo naho ushaka kugera bigakunda nibaza ko umuhanzi uko byagenda kose igihangano gihoraho umuhanzi ashobora kugenda ashobora kuva ku isi ushobora guhura n'ibindi bibazo bituma udashobora gukomeza guhanga ariko igihangano nyuma y'imyaka iyo ari yo yose kizahoraho ni ukumenya rero cyangwa se ni ukureba niba icyo gihangano kizahoraho niba koko hari icyo cyamariye sosiyete cyangwa se umuryango mugari w'abacyumvise niba hari icyo cyahinduyemo mu buryo bwiza cyangwa se niba wenda hari hari abo cyayobejwe kuko abahanzi bareberwaho cyane n'urubyiruko kandi urubyiruko ruba rugifite ejo harehare cyane rero icyo umubibyemo nibaza ko kimugiraho ingaruka nziza bitewe n'icyo wamubwiye cyangwa se n'icyo wamuhaye kikanamugiraho ingaruka mbi bitewe n'icyo wamuhaye nibaza ko inama nabagira ari ugutanga urugero rwiza kuko abahanzi bareberwaho cyane n'urubyiruko ndetse n'abandi bantu bakuru muri rusange.
Ese Butera Knowless hari gahunda cyangwa imishinga yaba afite ijyanye no kuzamura abakiri bato bafite impano y'umuziki? Reka twumve icyo abivugaho.
Bimwe mu mishinga mfite nziza nifuza gukora mu minsi iri imbere ni ukuba na mu bahanzi batoya bakizamuka cyangwa se abafite impano babuze aho wenda binjirira cyangwa se babuze ubafasha nifuza ko nibura izafata umuntu umwe cyangwa babiri mu gutangira nanjye nkabafasha mu mizamukire yabo cyangwa se mu kuzamura impano yabo mu minsi iri imbere iyo plani mfite ikindi uretse n'ibyo noneho byo ku giti cyanjye umuntu uwo ari we wese nsanze cyangwa se tubashije kuvugana ubashije kumenya inama uko byagenda icyo yakora nibaza ko hari benshi biri inama cyangwa se hari benshi twagiye tuganira kandi bikaba byabagirira akamaro donc bakaba muri bimwe nababwiye hari ibyo bakoresheje bikabagirira akamaro ariko ahanini icyo nifuza ni ukuzagira abahanzikazi by'umwihariko nifuza yuko nafata nk'abahanzikazi nkabafasha mu mizamukire yabo cyangwa se no mu guteza imbere impano yabo bakiri hasi.
Arakoze Norris. Mbere yuko dukomeza reka twumve indirimbo yise Nyigisha, akaba ari indirimbo irimo impanuro zuje ubupfura n'ubumuntu. Nk'abanyituye mwese mwitabire gahunda dusurukeye uyu munsi. Kugira neza nubwo ineza yanjye ntayisanga imbere ngira umuntu ari kumpe n'umuntu uwo yari Butera Norris. Indirimbo turayigarukaho mu kanya. Nshuti bavandimwe dusurukanye muri iki gitondo, ndabutsa ko iyi radio Ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Usijye kudukurikira kuri radio, mwadukurikira no kuri internet mukoresheje wa3@radioyacu.voa.com, kuri Facebook, Instagram ndetse na YouTube mwakoresha radio yacu VOA. Mushobora kandi kutwandikira kuri adresse ya email akaba ari radioyacu@voa.gov. Dusuruke ikabikomeje. Mukanya twumvaga indirimbo Nyigisha, indirimbo itwibutsa indangagaciro za kiremwa muntu buri wese yagombye kuzirikana. Reka twumve icyo Butera Norris hamwe na mugenzi wanjye Eugenie babivugaho.
Indirimbo Nyigisha, ndumva rwose hari ibyo Norris ushaka kwiga bishobora no gufasha nabandi. Ubwo harimo ubutumwa bukomeye cyane.
Tujya kuyandika twari kuri muri studio, hanyuma twibaza turi kuganira bisanzwe n'abandi bagenzi banjye dukorana, tubona ukuntu kuri iki gihe ibintu bigenda bihinduka. Abantu twihugiyeho cyane, urukundo rurahari ariko ntabwo rukiri nka mbere. Ariko bavuga ngo urukundo rwarakonje, ukabona ndetse buri muntu wese niwe wireba. Hanyuma rero ayo magambo aza agenda aza bitewe n'ibiganiro twagiranaga, twibaza ubundi umuntu nyawe ni umuntu wakameza ati. Hanyuma ibirimo byose rero muri iyo ndirimbo ni ibintu umuntu yifuza kuba umuntu muzima, umuntu ufite ubuntu yagakwiye kuba ari we.
nyigisha nyigisha ku uvuze ngo no gukosora cyangwa ariko ntakomeretsa
nyigisha kwishimira intsinzi y'abandi ariko nyigishe no kubigiraho hari igihe akenshi muri ibi bihe umuntu nibakeya ubona umuntu yagize success ibintu nagiye mbona cyangwa se hari intsinzi runaka umuntu yagizeho ukabona abantu aho kubyishimira cyane cyane n'abamuri hafi ukabona bimeze nk'aho ari ikibazo kandi mu by'ukuri iyo ntsinzi yagize niba ari akazi keza yabonye niba ari ikintu runaka yagezeho byanze bikunze icyo yagezeho nawe wakigeraho cyangwa se yagufasha kukigeraho cyangwa se hari uburyo ki wamwungukiraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ugasanga hari umuntu byababaje kuba umuntu yagize intsinzi runaka ni ibintu byinshi bitandukanye muri iyo ndirimbo birimo bibaho mu buzima umuntu ashobora kwifuza kwiga kugira ngo arusheho kuba umuntu nyamuntu.
Nshuti dusurukanye muri iki gitondo, ndabibutsa ko yari radio Ijwi rya Amerika itangariza ibiganiro byayo i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tukaba dukomeje kumva ikiganiro mugenzi wanjye Eugenie Mukankusi yagiranye n'umuhanzikazi Butera Knowless. Nanone mbere yuko dukomeza, ndagira ngo twumve indirimbo Mbaye Wowe, indirimbo Butera Knowless akaba yaririmbanye na Pasi Kizito. Barakoze Butera Knowless na Pasi Kizito kudusurutsa muri indirimbo Mbaye Wowe. Gahunda yadusurutse ikabikomeje. Ninde cyangwa se ni bande Butera Knowless afatira icyitegererezo muri uyu mwuga we wo kuririmba cyangwa se mu buzima bwe busanzwe? Reka twumve igisubizo Butera Knowless aha buri wese waba yibaza iki kibazo.
N'abantu benshi nkurikira, n'abantu benshi ifatiraho icyitegererezo, ni benshi pe mu Rwanda. Navuga abantu ba kera batubanjirije barimo ba Kamariza, Cecile Kayirebwa, n'abantu batangiye kuririmba ngira ngo uretse natwe tudahari hari na bamama wacu. Rero umuhanzikazi wese waba warabayeho mu gihe cya nyuma yabo nibo tubikesha, nibo badutinyuye nk'abahanzikazi. Rero nayo ndabakunda, nkunda cyane indirimbo za Kamariza
rwose. Tubaha amashyi, nibo babafunguriye imiryango
cyane, nibo badufunguriye imiryango kugira ngo tumenye yuko ubuhanzi ari umwuga ushobora kuririmba no kubera bo. Hari aho twari tubikomoye ariko kubera bo babyeyi nibo bantu rero numva b'icyitegererezo. Hanyuma hanze bigenda bihindagurika, ariko nkunda umuhanzikazi witwa Tiwa Savage, hanyuma na Beyonce na Bruno Mars.
Yego,
ntabwo nzi niba mbumva fatiraho icyitegererezo, ariko bari mu bahanzi
numva bakunda cyangwa
ariko navuga ko icyitegererezo kugira ngo ntangire ubuhanzi ni ukubera hari abo babyeyi batubanjirije aribo narebeyeho.
Nagira ngo noneho tubwire nko muri makeya imitego cyangwa se ingorane waba warahuye nazo cyangwa se zo bagenzi bawe warumvise bagenzi bawe bahuye nazo mu mwuga w'ubuhanzi cyane cyane ab'igitsina gore ni nk'izihe?
akenshi ku muntu gitangira ikintu cyambere uhura nacyo ni kubona ubufasha, kubona umuntu wagufasha, kuko ushobora kuba ufite bwa bushobozi navugaga ariko utazi inzira uri bucemo kugira ngo ubashe kugera mu by'ukuri aho ugomba kugera. Ikintu cya mbere kigora rero ni ukubona abantu nyabo bo kugufasha. Noneho ikindi kigora cyangwa se cyangoye mu gutangira ni ubushobozi, kuko urumva natangiye nkiga nkiri umunyeshuri muri secondaire. Urumva rero umwana ukiri muri secondaire biragoye kuba ufite amafaranga uretse nayo kwishyura muri studio, nayo gutega amatike yo kugenda gukora izo ndirimbo n'iki byari ikibazo. Icyo ni cyo cya mbere. Ikindi cya kabiri kibaho ni cyane cyane ku bakobwa, hari isura mbi bagiye bahabwa cyangwa se imyumvire itari yo kumva yuko umukobwa ugiye mu buhanzi aba yananiranye, abagiye kuba ikirara, bagiye kuba ikibiki. Ibyo rero byagiye biba muri ibyo bihe byo gutangira, ndetse bigatuma uburana n'ubufasha bw'umuryango, kubera yuko bakeka yuko umwana wabo ari mu nzira idakwiye kubera iyo sura mbi yari iri ku mwuga w'ubuhanzi. Ibyo rero byagiye biba ikibazo cyane 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 mu mitangirire. Ikindi kinini inkuru zitari zo, inkuru z'ibihuha, ibicanye ibyo bitandukanye. Ahanini n'ibyo ngibyo, ariko nk'uko natangiye mbivuga, iyo ufite wa mutima ushaka, niyo havuga ibimeze bite, niyo habura umuntu n'umwe ugushyigikira ukubwira ati turi kumwe, ndahari, atagira ikintu na kimwe kindaguha mu bijyanye n'ubushobozi, ariko ukabona ko nibura hari umuntu ukumva. Igihe ufite umutima ushaka, abo bose badahari, ibyo byose bidahari, urakomeza ugasunika kandi bikemera. Ariko muri makeya ni byo ngibyo naba narahuye nacyo.
Reka ngushimire cyane kuba wemeye kutuganirira, hanyuma nkomeze no kwifuriza kugira ibihe byiza, ukomeze kandi wongererwe imigisha mu murimo urimo ukora. Imana ikomeze kurinde. Ndagushimiye cyane, nshimira n'abo twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma. Ubwo naho ubutaha rero hari n'akaririmbo tugiye kubasigira kitwa Akantu. Ukomere kandi ugire ibihe byiza.
Murakoze cyane namwe, murakoze kumpa umwanya, murakoze n'abadukurikiye bose. Natinyutse mwari muri kumwe, mukomeze mugire umwaka mwiza.
Yego yego, namwe ibihe byiza.
N'uburi mu bandi basore ma.
Urakoze Eugenie. Ariko mbere yuko twumva ako karirimbo, reka nanjye mbonereho ngushimire ndetse n'umutumirwa wawe Butera Norris mu kiganiro gishamaje mwagiranye. Ndamushimira cyane Butera Norris kuba yaratuboneye umwanya akaganira n'abakunzi ba Radio Mudatenguha Ijwi rya Amerika. Ntabatindiye rero, reka dukomeze twumva iyo ndirimbo yitwa Akantu, akaba ari nayo ndirimbo itwerekeza ku musozo wadusurukiye uyu munsi. Bibutse ko iyo ndirimbo yayiririmbye afatanyije n'umuhanzi Social Mula. Shuti bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika, ingoma muri dusurukiye uyu munsi zikaba zihumurije. Shimiye mwese mwitabiriye gahunda, mbifuriza gukomeza kugubwa neza no kunogerwa n'impera z'icyumweru. Mwibagirwe gukomeza gukurikira izindi gahunda twabateguriye ziri buhite mu kanya kaza. Ejo ku cyumweru ntimuzacikwe na muri sanga aho Venice Nshimimana abagezaho ikiganiro Agasaro ka Buraga, ndetse nadusangira ijambo y'uwo munsi ntizabacike. Yari Gideon Cyubahiro wabateguriye kandi akabashyikiriza gahunda yadusurukiye uyu munsi. Imana ikomeze bane namwe, naho ubutaha mugire umunsi wuje amahoro n'amahaho.